Upoznajmo Bibliju. Izdavač Zaklada Čujem, vjerujem, vidim. Autor i urednik Mirko Hrkač. Tekstovi su preuzeti iz prijevoda Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti u Zagrebu.
Druga knjiga o Makabejcima. Helenistička propaganda i progonstvo pod Antiohom Epifanom. Četvrto poglavlje. Nedjela nazornika Šimuna. Spomenuti Šimun, izdajnik blaga i domovine, okleveta Oniju da je rovario protiv Heliodora i upriliči onu nesreću. Dobročinitelja grada, zaštitnika svojih sunarodnjaka, revnitelja za zakone, on se usudio nazvati državnim neprijateljem. Mržnja se toliko raspirila da je neki Šimunov pristaša počinio umorstva. Onija je bio svjestan da je tako suparništvo mučno i da Menestejev sin Apolonije, upravitelj cele Sirije i Fenicije, potiče Šimuna na zloću. Zato se uputi kralju ne da svoje sugrađane tuži, nego radi opće i pojedinačne koristi sveg naroda. Zapravo je dobro vidio da je bez kraljeva posredovanja već nemoguće održavati javni mir i da se Šimun neće okaniti svoje ludosti. Veliki svećenik Jason uvodi helenizam. Kad je Seleuk preminuo, a kraljestvo preuzeo Antioh nazvan Epifan, onin brat Jason gledaše da se dočepa velikog svećeništva. Sastavši se s kraljem, obeća mu 360 talenata srebra i još 80 talenata na ime drugog dohotka. Osim toga, obećao je da će platiti još 150 talenata ako mu se dopusti da na svoju ruku podigne gimnaziji i efibi i da Jeruzalemcima podijeli antiohijsko građanstvo. Kad je kralj pristao, Jason, čim se dočepeo vlasti, prevede svoje sunarodnjake grčkome načinu života. Ukide sloboštine koje je kralj iz čovjekoljublja bio podijelio židovima posredstvom Ivana, oca Eupolemova. To je onaj Eupolem koji će kasnije poći u poslanstvu da s Rimljanima sklopi prijateljstvo i savez. Ukratko, rušio je zakonite građanske ustanove i uvodio nove protuzakonite običaje. Namjerno je dao ispod tvrđave sagraditi borilište, a sam je najbolje efebe vodio pod petazom. Zbog pokvarenosti bezbožnog Jasona, koji nije bio nikakav svećenik, helenizam je tako ojačao, a strana moda uzela toliko maha, da svećenici više u službi oko žrtvenika nisu pokazivali nikakve revnosti, nego su se, prezirujući hram i zanemarujući žrtve, na poziv zvečke žurili na zakonom nedopuštene priredbe u kazalištu. Ne držeći ništa do časti svoje zemlje, vrlo su visoko cijenili helenske počasti. Zato ih je upravo snašla teška nevolja. Postadoše im neprijatelji i krvnici, baš oni koje su živo nastojali nasljedovati u načinu života i u svemu im bili slični. Božji se zakoni ne krše nekažnjivo, a to će pokazati iduće razdoblje. Kad su se u Tiru u kraljevoj nazočnosti održavala petogodišnja natjecanja, poslao je zločinački Jason kao gledaoce one Jeruzalemce koji su imali antiohijsko građanstvo. Sa sobom su nosili 300 srebrnih drahma za žrtvu Heraklu. No čak i oni koji su ih nosili smatrali su da ih nije zgodno upotrijebiti za žrtvu, nego za nešto drugo. Tako je dakle novac koji je pošiljaras odredio za žrtvu Heraklu, odlukom oni koji su ga nosili, potrošen za gradnju brodova sa 3 reda vesala. Antioha Epifana pozdravljaju u Jeruzalemu. Menestejev sin Apolonije bi poslan u Egipat da pribiva u stoličenju kralja Filometora. Antioh je doznao da kralj ne odobrava njegovih pothvata, pa se stao brinuti za svoju sigurnost. Zato je došao u Jopu, odakle se zaputio u Jeruzalem. Veličanstveno su ga primili Jason i grad i uveli ga u zazublje i klicanje. Poslije isto tako uđe s vojskom u Feniciju. Menelaj postaje veliki svećenik. Poslije 3 godine, Jason posla Menelaja, brata spomenutog Šimuna, da kralju odnese novaca i da ga posjeti na rješenje nekih hitnih poslova. A Menelaj pristupi kralju s preporukama i, dajući dojam ugledna čovjeka, isposlova sebi velikosvećeničku čast, nudeći 300 srebrenih talenata više nego Jason. Primivši dakle kraljevske naloge, vrati se, a da na njemu nije bilo ničega što bi bilo dostojno velikosvećeništva. Donio je sa sobom samo jarost nasilnika i bijes divlje zvijeri. I tako je Jasona, koji je potkopao vlastog brata, potkopao drugi, pa je morao pobjeći u Aminatidu. Menelaj se doduše čvrsto držao vlasti, ali kralju nije nikako plaćao obećanih svota, iako je to od njega zahtijevao Sostrat, zapovjednik tvrđave, koji je bio ovlašten da utjeruje dohotke. Zato su obojica pozvana kralju. Menelaj je morao prepustiti veliko svećeništvo u nasljedstvo bratu Lizimahu, a Sostrata je zamijenio Krates, zapovjednik Ciprana. Umorstvo Onije. Dok se to zbivalo, pobunili se Taršani i Malošani zbog toga što su im gradove darovali u miraz kraljevoj inoči Antiohidi. Kralj je dakle brže otišao da ih smiri, a kao zamjenika ostavi Andronika, jednog od velikih dostojanstvenika. Menelaj, računajući da mu se pružila zgodna prilika, prisvoji nešto zlatnog posuđa iz hrama i darova ga Androniku, a drugo prorasproda u Tiru i susjednim gradovima. Kad je Onija o tom primio točne obavijesti, oštro ga prekori, pošto se prije povukao u grad utočište Dafnu kod Antiohije. Stoga je Menelaj nasamo zamolio Andronika da Oniju ubije. Ovaj dođe k Oniji, prijevarom ga namami pruživši mu desnicu na zakletvu. I Onija, sumnjajući do duše, iziđe iz utočišta, a on ga s mjesta ubi, ne mareći za pravdu. Zbog nepravednog umorstva toga čovjeka silno su se ogorčili i ožalostili ne samo Židovi, nego i mnogi pripadnici drugih naroda. Kad se kralj vratio iz cilicijskih krajeva, dođe predanj poslanstvo Židova iz različitih gradova, te mu se potuži. Njima su se pridružili i Grci, jer su i oni negodovali zbog okrutnog umorstva Onije. Antioh, jako ožalošćen i ganut, zaplaka sjećajući se pokojnikove mudrosti i razboritosti. Planu gnjevom i s mjesta Sandronika skinu grimizni plašt, razdera mu odijelo i provede ga čitavim gradom sve do onog mjesta gdje je bezbožno ubio Oniju. Tu ubojicu smaknuše. Tako ga je gospodin kaznio onako kako je zaslužio. Lizimah pogiba u buni. Lizimah je s Menelajevim znanjem u gradu počinio mnogo svetogrdnih krađa. Kada se o tom nadaleko proširio glas, puk se diže protiv Lizimaha, ali se već mnogo zlatnine raznijelo. Protiv pobunjenog mnoštva, gnjevom raspaljena, Lizimah naoruža oko 3000 ljudi i prvi poče vršiti nasilja, u kojima je četovođa bio neki Auran, čovjek poodmakle dobi i nipošto manje bezumnosti. Kad su ljudi vidjeli da će ih Lizimah napasti, pograbiše jedni kamenje, drugi toljage, a neki zgrabiše pune ruke pepela koji se ondje nalazio, pa svi hrpemice navališe na Lizimahove ljude. Mnoge su ranili, neke ubili, ostale natjerali u bijeg, a samoga oskvrnitelja izmrcvarili kraj riznice. Menelaj oslobođen novcem. Zbog toga bi podignuta tužba protiv Menelaja. Kad je kralj došao u Tir, tri su čovjeka što ih je poslalo veliko vijeće, branila pravedno svoje stvari. Menelaj, videći da će izgubiti, obeća Dorimenovu sinu Ptolomeju mnogo novaca ako za njegovu stvar predobije kralja. Ptolomej odvede kralja pod neki trijem da se tobože ondje raskladi i skloni ga da promijeni odluku. I doista, Menelaja, krivca svega zla, kralj oslobodi od svih optužbi, dok one bjednike, koji bi bili proglašeni nevinima, da su svoju stvar branili kod skita, osudi na smrt. Tako oni koji su govorili u obranu grada, naroda i svetoga posuđa, s mjesta podniješe nepravednu kaznu. Čak su imitirani, zgražajući se na takvom zločom, priredili svečani ukop. Zbog lakomosti vlastodržaca, Menelaj se ipak održi na vlasti, napredujući u pakosti, postade glavni protivnik svojih sugrađana. Druga knjiga o Makabejcima, 5. poglavlje. Druga egipatska vojna. U to je vrijeme Antioh pripremao drugu vojnu na Egipat. Gotovo 40 dana po svem gradu pojavljivali se konjanici koji su u zlatnim odarama projahivali zrakom, zatim naoružane čete raspoređene u kohorte, pa konjički odredi svrstani u borbene redove, koji su srljali i napadali jedni na druge. Na sve strane zamahivanje štitovima, šuma sulica, mačevi izvučeni iz korica, blještav sjaj zlatnih oklopa i svakojake bojne opreme. Svi su molili da ta pojava bude dobar znak. Jasonova smrt. U to se pronese lažan glas da je Antioh preminuo. Jason tada uze ništa manje nego 1000 ljudi, te iznenada napade grad. Pošto su bili istjerani oni koji su branili zidine i grad već bio zauzet, Menelaj uteče u tvrđavu. Jason je stao nemilice klati svoje sugrađane, ne uviđajući da je uspjeh protiv sunarodnjaka najveći neuspjeh, misleći da stječe pobjedničku slavu nad neprijateljima, a ne nad braćom. Nije se domogao vlasti, nego je sramotno završio svoju izdaju i morao opet tražiti utočište u Amanitidi. Tako se završilo njegovo opako djelo. Optužili su ga kod arapskog vladara Arete, te je morao bježati od grada do grada. Svi su ga gonili, svi mrzili kao otpadnika od zakona i proklinjali kao krvnika svoje domovine i svojih sugrađana, dok konačno ne zastade u Egiptu. Tako je on koji je mnoge izagnao iz domovine, poginuo u tuđini. Otišavši Lakedemoncima, ne bili u ime srodništva našao zaštitu. On koji je toliko ljudi bez sahrane bacio na zemlju, ostade neoplakan, bez ukopa i bez mjesta u grobu svojih otaca. Kad je kralj doznao što se dogodilo, pomisli da se Judeja odmetnula. Zato se podiže iz Egipta zvjerski razjaren u duši i zauze grad oružanom rukom. Vojnicima zapovjedi da nesmiljeno pobiju sve one koje sretnu i da pokolju one koji uteknu u kuće. Ubijali su mlado i staro, zatirali žene i djecu, klali djevojke i nejačad. U cigla 3 dana bilo je 80.000 žrtava, od čega je 40.000 palo od udaraca, a isto ih je toliko prodano u roblje. Pljačka hrama. Ni time se nije izdovoljio, nego se drznuo ući u hram, najsvetiji na svem svijetu, a vodio ga Menelaj, izdajica zakona i domovine. Tu je svojim nečistim rukama uzimao sveto posuđe, poganim rukama grabio darove, što su i drugi kraljevi davali za napredak, slavu i dostojanstvo tog mjesta. Antioh se uznio u srcu, ne misleći da se Gospod samo na kratko vrijeme ljuti na građane zbog njihovih grijeha i zato nehaje za sveto mjesto. I da nije bilo tolikog mnoštva grijeha, i njega bi, čim bi ušao, udarci bića odvratili od drskosti, kao što su odvratili i Heliodora, koga bijaše poslao kralj Seleuk da pregleda riznicu. Ali Gospodin nije izabrao narod radi svetog mjesta, nego mjesto radi naroda. Zato je i samo mjesto, imajući udjela u narodnim nevoljama, kasnije sudjelovalo i u blagostanju. Zapušteno zbog srdžbe svemogućega, bit će opet u svojoj slavi obnovljeno nakon izmirenja s velikim Gospodinom. Nadglednici. Antioh dakle iz hrama odnije 1800 talenata, pa se požuri u Antiohiju, misleći u svojoj oholosti da zemlju može učiniti plovnom, a more prohodnim. Toliko mu se uznijelo srce. Za nastojnike pak, koji će zlostavljati narod, ostavi u Jeruzalemu Filipa, po narodnosti Frigijica, po čudi surovijeg od onoga koji ga je postavio, a na gori Gerizimu Andronika. Osim njih još i Menelaja, koji je opakije od drugih ugospodovao svojim sugrađanima, a bio je osobito neprijateljski raspoložen prema Židovima. Posla i namjesnika Apolonija na čelu vojske od 22.000 ljudi, zapovjedivši mu da sve odrasle pokolje a žene i mladež proda. Kad je taj došao u Jeruzalem, pretvaraju se kao miroljubiv čovjek, pričeka do svetoga subotnjeg dana. Tada, iskoristivši židovski počinak, zapovjedi svojim podređenima da iziđu pod oružjem. Sve one koji su došli da vide smotru dade poubijati, a potom je, krstareći s naoruženim vojnicima po gradu, pogubio mnoštvo ljudi. Tada se Juda Makabej povuče sa 10 ljudi u pustinju, te su u gorama provodili život kao divlje zvijeri, hraneći se samo zelenjem, da se čime ne bi onečistili. Druga knjiga o Makabejcima, 6. poglavlje. Uspostava poganskih obreda. Nedugo potom posla kralj Atenjanina Geronta da Židove prisiljava da krše zakone otaca i da se više u svom životu ne ravnaju po Božjim zakonima, pa da oskvrne Jeruzalemski hram i pridjeli ga olimpskom Zeusu, a onaj na Gerizimu Zeusu gostoljubivom, kako su to tražili stanovnici toga mjesta. Narodu je bilo teško i nepodnosivo toliko zlo. Pogani ispuniše hram raspuštenošću i pijankama. Zabavljali su se s djevojčurama i u svetim se predvorima upuštali sa ženama. Što više, u samu su unutrašnjost unosili koješta zabranjeno. Žrtvenik su natovarili nedopuštenim žrtvama koje su zakoni branili. Čak nije bilo dopušteno svetkovati subotu, niti slaviti djedovske svetkovine otaca, niti se uopće itko smio priznavati Židovom. Naprotiv, silom su ih tjerali na mjesečne žrtvene gozbe u spomen kraljeva rođendana, a kad se slavio Dionizov blagdan, morali su ovjenčani bršljanom izići u Dionizovu povorku. Na Ptolomejev poticaj izišla je naredba da se i u susjednim helenskim gradovima jednako postupa sa Židovima, pa da i oni sudjeluju u obrednim gozbama, a da se ubiju oni koji ne prihvaćaju helenski običaja. Bilo je očito kakva je nevolja nastala. Tako su bile izvedene pred sud 2 žene koje su obrezale svoju djecu. Objesili su im dojenčad od dojke, te su ih javno vodili gradom, a onda strmoglavili sa zidina. Drugi se sastajali u obližnjim spiljama da potajno svetkuju 7. dan. Prokazali su ih Filipu, te ih zajedno spališe. Iz poštovanja prema tom svetom danu, oni se nisu ni branili. Božja promisao očituje se u progonstvu. One kojima će ova knjiga dopasti u ruke, molim da zbog ovih nevolja ne klonu duhom. Neka znaju da su se progonstva zbila ne na propast, nego na popravak našeg naroda. Znak je velike milosti kad se grešnici predugo ne puštaju nekažnjeni, nego ih namah stiže kazna. Dok u drugih naroda Gospod strpljivo čeka da ih kazni, onda kad prevrše mjeru grijeha, dotle je s nama odlučio drukčije postupiti. Ne čeka da nas kazni istom kada se već ispuni mjera naših grijeha, zato nam on nikad ne uskraćuje svog milosrđa, niti svoj narod ostavlja, iako ga kažnjava nevoljama. Neka je to dovoljno za opomenu. Nakon ovih nekoliko riječi nastavit ćemo kazivanje. Eleazarovo mučeništvo. Eleazara, jednog od prvaka među pismoznancima, čovjeka već podmakle dobi, ali otmjene vanštine, nagovorili su, silom mu otvarajući usta, da jede svinjetinu. Ali on više volio slavnu smrt nego sramotan život, pa sam dragovoljno pristupi mučilištu. Ali prije ispljunu ono što mu je bilo u ustima, kako treba da postupi svaki onaj koji se odlučno čuva onoga što nije dopušteno okusiti, ni po cijenu ljubavi prema životu. Oni koji su presjedavali tome bezbožnom obrednom obroku, kako su odavna poznavali tog čovjeka, uzeše ga nasamo nagovarati da sa sobom donese mesa koje smije uživati i koje je sam pripravio. Neka se samo pretvara da po kraljevoj zapovjedi jede od žrtvenog mesa. Učinili tako, izbavit će se od smrti njihovim čovjekoljubljem, na koje ih obavezuje staro prijateljstvo. Ali on stvori plemenitu odluku, dostojnu svoje dobi i ugleda svoje časne starosti, i sjede glave i besprijekorna života sve od djetinjstva. A još većma dostojna sveti zakona koje je postavio sam Bog, bez oklijevanja izjavi neka ga samo pošalju u podzemlje. Ne dolikuje našoj dobi pretvarati se, pa da mnogi mladići pomisle kako je Eleazar sa 90 godina prešao na tuđinske običaje. Zbog svog pretvaranja da spasim ono malo prolaznog života, mogli bi i sami zastraniti, a ja bih tako na svoju starost navukao ljagu i sramotu. Jer sve kad bih sada i umakao ljudskoj kazni, ni živ ni mrtav neću izbjeći rukama svemogućega. A sada, junački se odričući života, pokazat ću se dostojnim svoje starosti i mladićima ostaviti plemenit primjer kako se za časne i svete zakone valja spremno i velikodušno izložiti smrti. Nakon tih riječi odmah pristupim učilištu. Oni koji su ga vodili promijeniše dotadašnju naklonost u mržnju, njegove riječi činile im se ludošću. Kad je već pod udarcima umirao, uzdahnu i reče: Gospodin koji posjeduje sveto znanje, dobro zna da sam se mogao izbaviti od smrti, ali da na svom tijelu podnosim teške muke bičevanja, jer u duši radosno sve to podnosim u strahopoštovanju prema njemu. I tako je on preminuo i svojom smrću ostavio ne samo mladeži, nego i većini naroda primjer hrabrosti i spomenik kreposti.
Slušali ste emisiju Upoznajmo Bibliju.